барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 21 вересня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Леонард Коен, Фейт Хіл, а так само гурти Eagles, Ecstasy, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусить отриматися цікава де разностайна, тому долучайтеся. 21 вересня 1934-го народился Леонард Норман Коэн, канадский поэт, письменник, спевак и автор песен. Ягоные песни часто эмоционально тяжкие и со складанными текстами. Сярод тем, про якие спевая Коэн, религия, одинота, сексуальность, да складанные относины помеж людьми. Песни и поэзия Леонарда Коэна оказали великий уплыв на многих поэтов-песенников и музыков. Ён, уведенный у канадскую музычную залу славы, является офицером Ордена Канады, а так само компаньон Ёном Ордена Канады, што з'яўляецца вышэйшай узнагародай для грамадзяніна Канады. Да таго ж, Коэн уведзены ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу ў знак уваходжання яго ў вышэйшы эшалон найбольш уплывовых музыкаў эпохі.
Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 верасня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Дональд Уільям Фелдер, ці проста Дон Фелдер, амерыканскі музыка і аўтар песень, вядомы па сваёй працы ў якасці вядучага гітарыста, клавішніка і аднаго з вакалістаў гурта Eagles з 74-го па 2001 год. Гэты калектыў на працягу першых 10 гадоў свайго існавання 5 разоў узначальваў амерыканскія поп-чарты сінглаў і 4 разы хіт-парад альбомаў. У агульнай складанасці толькі ў Штатах было рэалізавана 65 мільёнаў копій іх альбомаў, што робіць Eagles трэцім па папулярнасці ў США калектывам усіх часоў пасля Beatles і Led Zeppelin.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Колодзён с бородой.
21 верасня 1952-го нарадзіўся Дэвід Грэгары, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта XTC. Гэты калектыў быў заснаваны ў 76-м годзе і стаў важнай часткай новай хвалі. Яны выконвалі арт-рок з элементамі панк-рока, фолк-прога, псіхаделіі і авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, абвяргаючы жанравую спалучальнасць, якая склалася ў тыя часы ў рок-н-роле, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. XTC не мелі масавай папулярнасці, але іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року. Нагадаю, гэта праграма «Колодзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 верасня 1954-го нарадзіўся Філ Тейлор, ангельскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 75-го да 84-го і з 87-го да 92-го года. Паўдзельнічаў у запісе культавых альбомаў Overkill, Bomber, Ace of Spades, Iron Fist ды іншых. Менавіта гэтыя альбомы замацавалі за Motorhead рэпутацыю асноўнай брытанскай хард-рок каманды свайго часу і назаўжды ўвялі імя гурта ва умоўную залу славы музыкі ў стылі hard and heavy.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Голадзён з барадой.
21 верасня 1967-го нарадзілася Фейт Хіл, амерыканская спявачка, уладальніца прэміі Грэмі. Дэбютны альбом выпусціла ў 93-м годзе. Асаблівы поспех спадарожнічаў яе пранікнёным баладам «Breath» – гэта быў самы прадаваны сінгл ў США ў 2000-м годзе і «There You'll Be» – тэма для фільма «Pearl Harbor». Да таго ж, Фейт Хіл неаднаразова фігуравала ў спісах самых прыгожых жанчын свету.
Gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's watching over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, and baby, all we need is just to be. Steady rush, baby, isn't that the way that love's supposed
to be. I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Faith Hill, 21 верасня 67-га нарадзіўся Тайлер Сцюарт, канадскі бубнач, удзельнік гурта Bare Naked Ladies. Гэты калектыў быў заснаваны ў 88-м годзе і вядомы сваімі хітамі One Week, If I Had Million Dollars, ды іншымі, якія выконваюцца на канцэртах і ў кліпах у камічнай манеры.
If I had a million dollars,
if I had a million dollars,
well I'd buy you a house.
I would buy you a house.
And if I had a million dollars,
if I had a million dollars,
buy you furniture for your house,
maybe a nice Chesterfield or an ottoman.
And if I had a million dollars,
if I had a million dollars,
well I'd buy you a K-car,
a nice Reliant automobile.
And if I had a million dollars, I'd buy your love.
If I had a million dollars,
I'd build a tree fort in our yard.
If I had a million dollars,
you could help, it wouldn't be that hard.
If I had a million dollars,
maybe we could put a little tiny fridge in there somewhere.
You know, we could just go up there and hang out.
Like open the fridge and stuff and there would be foods laid out for us with little pre-wrapped sausages and things.
Mm.
They have pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
Well, can you blame them?
Yeah.
If I had a million dollars,
if I had a million dollars,
well, I'd buy you a fur coat,
but not a real fur coat, that's cruel.
And if I had a million dollars,
if I had a million dollars,
well, I'd buy you an exotic pet.
Yep, like a llama or an emu.
And if I had a million dollars,
if I had a million dollars,
well, I'd buy you John Merrick's remains.
Ooh, all them crazy elephant bones.
And if I had a million dollars, I'd buy your love.
If I had a million dollars,
we wouldn't have to walk
afternoon.
Of course we would. We just eat more.
And buy really expensive ketchups with it.
That's right. All the fanciest Dijon ketchup.
If I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you a green dress.
But not a real green dress. That's cruel.
And if I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you some art.
A Picasso or a Garfunkel.
If I had $1 million.
If I had $1 million.
Well, I'd buy you a monkey.
Haven't you always wanted a monkey?
If I had $1 million, I'd buy your love.
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джон Брукс, бубнач папулярнага брытанскага гурта The Charlatans. Гэты калектыў узнік на хвалі Мэтт Честера, а затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Тры альбомы гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе. Мелодыі 60-х, так званыя арганныя рыфы і захапляльнае пачуццё свабоды. Вось тыя тры кіты, якія забяспечылі The Charlatans шырокую падтрымку слухачоў і сімпатыі крытыкаў.
Chance.
Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 21 верасня 2000-га амерыканская спявачка Барбара Стрэйзанд абвясціла аб тым, што пакідае сцэну. У такі ж дзень 1972-го нарадзіліся адразу два вядомых музыкі. Дэвід Рэндал Сільверыя, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы ўдзелам у шэрага гурта «Корн» з 93-го да 2006-го года, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. І ў той самы дзень нарадзіўся брытанскі музыка Уільям Джон Пол Галахер ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вакаліст гурта «Оазіс», адзін з самых прыкметных музыкаў брыт-попу і адзін з самых вядомых выканаўцаў у сучаснай брытанскай музыцы. Вось вам і добрая нагода паслухаць і «Корн», і «Оазіс». Трымайцеся!
Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? Sometimes I cannot feel my face.
вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
I heard you say